De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal, como están? Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros. Estamos a xoves hoxe, día 31 de marzo. Damoslles a benvida a esta outra mirada. Último día do mes de marzo, hoxe con sol, cando menos arestora, ás 12:06, si nos están escoitando en directo, pois aquí, en Oleiros, no centro de Oleiros, estamos disfrutando de un sol, un sol que asoma entre as nubes, pero que, bueno, ven cando menos a secar un pouco todas as consecuencias desa tremenda riada, desa tremenda cantidade de auga que caeu durante os dous últimos días e que provocou onte pois numerosos problemas en fin, non só no noso concello, tamén no noso concello, pero sobre todo pois en concellos limítrofes como o de Sada, onde, bueno, pois xa saben que se viviu unha xornada moi moi complicada, bueno, que non rematou porque quedan as consecuencias desas tremendas riadas, desas tremendas chuvias que provocaron desbordamentos e que entraron eso en moitas casas e moitas vivendas de Sada, xa digo, pero tamén de Oleiros en algunhas zonas, e que obrigaron tamén aos servizos, tanto os servizos municipais, a Brigada de Servizos Municipais, como a Emerxencias de Oleiros, a Protección Civil, a Policía Local, en fin, a traballar arreo durante toda a xornada de onte para tratar de paliar, en alguna medida, pois as consecuencias destas inundacións. Afortunadamente, como digo, hoxe non chove, hai posibilidad, a predición fala de chuascos ao longo do día, pero bueno, a cousa está moito máis tranquila, e ademais, xa digo, por veces incluso luce o sol. Mañá vai ser tamén un bo día, en principio, un bo día de sol, segundo as predicións, pero tampouco se alegren demasiado, porque cara ao fin de semana a situación volve a empeorar, o sábado vai a volver a chover, e o domingo repetirán esas chuvias, incluso probablemente o lunes, eso sí, en forma de chubascos, non serán chuvias continuas. A partir de do lunes, probablemente, pois a situación empece a mellorar de novo e xa pois teñamos unha semana máis, bueno, con tempo máis primaveral. Pero bueno, iremoslo vendo pouco a pouco a medida que se vayan acercando os días, tamén confirmando esas predicións. O dito que lle estamos a benvida a esta outra mirada de hoxe, un pouquiño máis tranquila que a de onte, un pouco máis sosegada, pois xa sin eses problemas tan acuciantes da auga entrando nas casas, aínda que digo, xa digo, para moitas persoas, sobre todo as persoas que se viron afectadas polas inundacións, aínda queda moito que limpar, e as consecuencias sempre da auga dentro das vivendas son bastante complicadas, non é difícil despois sacar a humidade, hai que facer reconto tamén dos danos, etc. Comenzamos contando isto tamén, que leo nos periódicos que Pedro Sánchez empeñase agora nun pacto casi imposible entre Podemos e Ciudadanos diante pois da perplexidade de Iglesias. Pablo Iglesias e Pedro Sánchez reuniúnse onte. Iglesias incluso fixo algunhas concesións, como por exemplo, pues, bueno, si o problema estaba en que ocupara él a vicepresidencia, pois que renunciaba a eso, e tamén a algunhas outras concesións, pero pois nada máis a ir desa reunión, Pedro Sánchez o que dixo é que eso sí, o pacto tiña que ser por encima de todo con Ciudadanos, tiña que estar Ciudadanos e tamén Podemos. Bueno, pois Ciudadanos di que non vai apoiar un goberno con Podemos nin por activa nin por pasiva, co cual, pois, en fin, parece que non hai moitas solucións. Veremos a ver o que pasa nos próximos días. Por certo, intervén o presidente do Banco Sabadell, que pide un goberno favorable aos negocios. cada un defende o seu, claro. Pois así comenzamos, ou así rematamos este mes de marzo coa mesma incertidume, digamos, coa mesma incertidume política, polo menos, en canto á formación de goberno coa que o comenzábamos. Xa digo, dende o punto de vista do tempo, dende o punto de vista meteorolóxico, pois bueno, con algunha mellor cara que había onde. Como sempre tamén con saúdos para Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e que comparte micrófono neste espacio. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Hoxe máis tranquilo día, non?
Pois sí, sí, máis tranquilo día,
máis... Parece que ver o sol...
Sí, por favor.
Esto por favor, alimenta.
Sí, 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 alimenta, sí, sí. Axuda, falta fai, que se tranquilicen as cousas, que se reconten danos, en fin, que a cousa se vaya pouco a pouco normalizando.
Pois sí, porque o de onte foi un día complicado, un día duro para moitísima xente, toda a xente que viu, que en fin, que vivía nesas zonas que se inundaban, é unha das cousas máis, en fin, tremendas, non? Auga xunto co lume, non? De a impotencia de ver como a auga se che mete na casa e de non poder facer nada.
É moi angustioso, sí. A verdade que sí. E bueno, solidaridade con todos os afectados, que foron bastantes.
Pois eso, bueno, pois comenzamos aquí. Hoxe 31 de marzo, último día do mes de marzo, acabase o mes de marzo. Hoxe é San Benjamín.
San Benjamín.
Así que os benxamíns hoxe están de santo.
Sí, señor.
Parabéns, pois, para os benxamíns. Bueno, para os que teñen por nome Benxamín,
claro.
Non para os pequenos.
Claro, claro. Non falamos de esas categorías.
Exacto. E agora toca, se che parece, pois repasar polo miúdo ese pronóstico do tempo.
Pois imos con el a ver si a cousa vai mejor. Ainda que parece que sí, xa escoito que a cousa vai mellor.
Pois a predición indica que hoxe teremos ceos parcialmente cubertos e tamén posibilidade de chuvias de carácter intermitente, eso sí, con cota de neve en torno aos 800 metros durante a mañá, pero que irá ascendendo a medida que vai avanzando o día e quedará xa pola tarde en torno aos 1200 metros. As temperaturas mínimas sufriron un moderado descenso, as máximas mantéñense sen cambios. O vento moderado do noroeste quedará frouxo de dirección variable pola noite. Eso xe mañá, primeiro día do mes de abril, pois empezamos abril con sol, non con augas mil, sino con sol. Transitoriamente quedaremos o venres baixo da influencia das altas presións. Agardamos unha xornada, a de mañá, de tempo seco, con nubes de tipo alto e con néboas matinais en puntos do interior. As temperaturas mínimas descenderán, hai posibilidade, por tanto, de xeadas, frío a primeiras horas, pero as máximas estarán tamén en ascenso, polo que teremos, sobre todo nas horas centrais do día e tamén pola tarde, a primeira hora da tarde, unha sensación térmica moi agradable debido a ese sol que vai lucir mañá. O vento frouxo, variable pola mañá, tomará compoñente sur a partir do mediodía e aumentará en intensidade pola noite. Claro que a cousa volve a estropearse cara ao fin de semana, porque o sábado unha borrasca achégase a nós polo noroeste. Durante a mañá ainda os ceos estarán con alternancia de nubes e claros, pero a partir do mediodía unha fronte fría cruzará Galicia de oeste a leste e deixará chuvascos generalizados. As temperaturas mínimas ascenderán moderadamente o sábado e as máximas descenderán lixeiramente, con ventos moderados de componente sur e intervalos fortes na franxa atlántica. E o domingo peor a situación, xornada baixo da influencia das borrascas atlánticas, con atmósfera moi inestable, ceos moi anubrados e chuascos intermitentes, con cota de neve que irá en descenso, empezará nos 1200 metros pola mañá e quedará nos 900 a última hora da tarde. Iso quer decir que vai enfriar o tempo, temperaturas que sufrirán un lixeiro descenso, e o vento que soprará de componente oeste, moderado con intervalos fortes na segunda metade da xornada no litoral norte. Así que disfrutar, cargar as pilas no que se poida do sol de hoxe e sobre todo do de mañá, porque despois, cara a fin de semana, a cousa volve a empeorar. Así que despois dese pronóstico do tempo, que ten un pouco de todo.
De todo, de todo.
Sí,
hai para todos.
Un pouco de respiro, de alivio para hoxe mañá, pero xa digo, con anuncio de empeoramento, sí, sí, do tempo a partir do sábado, sobre todo a partir do mediodía do sábado. Bueno, pois dito isto, toca agora falar da actualidade que nos trasladan os periódicos locales. Comezamos por os periódicos coruñeses.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a emigración que nos mata.
Imos con ese repaso ás portadas coruñesas, ás edicións dixitais dos periódicos da Coruña. Comezamos por La Voz de Galicia. Sánchez e Iglesias, máis cerca das formas, pero igual de lonxe no fondo, titula La Voz. E di que o líder socialista di primeiro que ve máis preto un goberno e despois que é casi imposible. Mantén a súa aposta por un executivo tripartito que rexeitan Podemos e Ciudadanos. Sánchez di outra vez a Rajoy que ni se moleste, di tamén La Voz. Permitiuse incluso recordar as palabras de José María Aznar, e mentor de Rajoy, quen en presenza do seu sucesor abogou por novos liderazgos. Iglesias desplaza a Errejón e dirixirá el as negociacións, titula tamén La Voz. Quixo desvincular a decisión de calquera diferencia interna co seu número 2. E Rivera acusa a Iglesias de postureo. O líder de Ciudadanos espeta: só hai unha cousa peor que unhas eleccións anticipadas, un mal goberno para España. Bueno, pois así fala La Voz dese encontro entre Sánchez e Iglesias, que titula, como digo, máis cerca nas formas, pero igual de lonxe no fondo. Só o medo a outras eleccións pode desbloquear a situación, di tamén La Voz. Escribe Enrique Clemente que Sánchez e Iglesias preparan o esteario para botarse a culpa en caso de que haxa novos comicios. Neste periódico lemos tamén en La Voz que ningunha das 8 mulleres mortas por violencia machista en Galicia tiña orde de protección. Tamén que o alcalde de Ferrol eloxia agora o rei. Confío en que a visita se poida repetir, titula La Voz. Este periódico destaca tamén, ou fala tamén, dos autodescartes no PSOE, e di que 7 referentes institucionais renuncian á pelea pola candidatura á Xunta de Galicia para as vindeiras eleccións autonómicas. En páxinas locais, que o túnel do Parrote abriu esta mañá tras 9 anos de obras, nunha semana desaparecerán os coches e as vallas da superficie da Marina, un punto emblemático da cidade, titula La Voz. E tamén lemos neste diario que o IPC rexistra en marzo unha caída do 0,8%. De confirmarse este dato adiantado, os precios levarían 8 meses consecutivos sin rexistrar ningunha taxa positiva. Tamén di que o déficit público español en 2015 superou o 5% do PIB e desviouse máis de 8.000 millóns. Rescatado o cadáver de un neno que se tirou ao río Sil para buscar un balón en Ponferrada. Os efectivos de búsqueda rescataban onte o seu irmão de 17 anos que se tirou á auga para intentar rescatar o pequeno. En La Voz lemos tamén que piden 3 anos de prisión para un policía de Ares que gravou as súas compañeiras en roupa interior. Supostamente o axente colocara unha cámara nos vestiarios, en algunhas das grabacións incluso se lleve a él colocando o obxectivo para captar as imaxes. Carmela Silva a Elena Muñoz: por que eres tan amargada? A presidenta da Diputación de Pontevedra chama amargada e infeliz a exconselleira e portavoz do PP de Vigo. La Voz publica tamén a súa edición digital, bueno, unha fotogalería con coas consecuencias das inundacións, centrándose sobre todo pois no veciño concello de Sada. O día despois, en Sada, di, a vila intenta recuperarse das graves inundacións que onte anegaron rúas e casas. Bueno, publica álbumes con fotografías tamén diversos vídeos. Tamén di La Voz que a neve obriga a usar cadeas no alto do Pollo e que hai alerta amarela nas zonas de montaña de Lugo e Ourense. 12 anos de prisión para anarquistas que atentaron na Basílica do Pilar no 2013. O matrimonio de anarquistas chilenos enfrontábanse a unha petición fiscal de 44 anos de cárcere. 2 detidos en carril por extorsionar con fotos sexuais a unha muller casada. O Estado Islámico insta a cometer atentados en Alemania. Son outros dos titulares. Este grupo terrorista difunde unhas imaxes alentando aos musulmáns residentes en Europa a atacar instalacións simbólicas como a oficina de Merkel. Di tamén La Voz que aumentan un 16% as axudas para que as maltratadas se independicen dos seus agresores, que a Xunta impulsa unha lei para asegurar o servizo de bus diante da sentencia do Supremo, e que un concelleiro de Bóveda foi denunciado por insultar a uns gardas durante unha festa. Estes son algúns dos titulares que leva a portada edición digital de La Voz de Galicia. Agora, Paris Ares, achéganos tamén os titulares da edición digital de La Opinión da Coruña.
Pois imos con eses titulares, e de entrada o xornal Opinión da Coruña na súa edición digital arranca con enclave de economía e di que o déficit público disparouse no 2015 até o 5,18% do produto interior bruto. Tamén titula que Sada pide a declaración de zoa catastrófica. Tamén que o Concello da Coruña e o Porto pactan con compatibilizar a venda dos muelles co seu uso público. Tamén que está aberto o túnel do Parrote, o teatro como forma de vida. Tamén titula este xornal que a familia confirma que o corpo atopado no río Sar é do xoven Ferrolá desaparecido, que un socavón de 60 centímetros o obriga a cortar o tráfico durán Loriga, o Agnos Horribilis do Lácteo, tamén titula a Opinión, que Iglesias exixe a Rivera que ceda no seu maximalismo, que Caipe admite irregularidades en cursos pero nega fraude, que Podemos aberto a ceder no gasto público ou política fiscal, a desimputación de Formoso abre as portas a primarias, un lexionario borracho dirixe unha procesión de Semana Santa, tamén titula este xornal e referente a un vídeo que fixose viral nas últimas horas. Tamén que Rivera non ve ningún cambio tras la cita Sánchez Iglesias, e por último Sánchez di estamos máis cerca do goberno do cambio. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora os titulares da outra cabeceira, a del Ideal Gallego. Idealgallego.com di que o túnel do Parrote ábrese coa legalización da Marina no aire. O túnel do Parrote abriu a sete e media desta mañá. Finalmente acertei que antes de fin de mes ia a estar aberto. A pesar de algúns comentarios, vemos que se cumpliu a palabra dada, recordou onte o alcalde Xulio Ferreiro aos seus detractores. Este xornal di tamén que fala da peor inundación en décadas, que obliga a evacuar unhas 40 familias en Sada. Tamén destaca que o principio de Arquímedes, de Teatro do Atlántico, gañou os María Casares con 5 premios. En el Ideal vemos tamén que o PP que desesou, o Partido Popular que desesou na súa moción contra do adianto do IBI para o vindeiro ano. Tamén que Feijóo reivindica a súa dedicación a Galicia ao fronte de un dos máis eficaces gobernos de España. Que o claustro da Universidade aproba aos seus investimentos e gastos ao menos ata 2017. Tamén que máis de 330 xóvenes acóllense ao plan de axudas á contratación da Cámara de Comercio, que anunciou fai unhas semanas que este ano investirá 120.000 euros en axudas para que as empresas contraten a menores de 30 anos durante 2016. O crime pasional de un delincuente de outro pelaxe, outro dos titulares del Ideal. Este diario dida ademais que a Marea e o PSOE achéganse nas cifras, pero non nos plantexamentos. Fala pois das negociacións para os orzamentos, para os presupostos municipais coruñeses. Di este diario que a Deputación aproba en pleno realizar melloras nas infraestructuras de Culleredo. O pleno da Deputación Provincial aproba onte realizar investimentos en infraestructuras en Culleredo. En concreto, destinará 50.000 euros a conservar e a mellorar a pista deportiva do Centro Educativo Sofía Casanova. En Política Nacional, di que Iglesias comunica a Sánchez que renuncia a entrar no seu goberno e que a chuvia provoca desprendementos de terra, e tamén que os ríos do área metropolitana se desborden. o a zona cero di el ideal da temporal de onte foi o centro urbano de Sada, pero os concellos da área metropolitana tamén sufriron os rigores da intensa chuvia. Lemos tamén en este diario coruñés. O Porto invirte 80.000 euros en obras para pôr en servicio as defensas dos muelles, di tamén a portada deste diario, e o plazo para solicitar novas plazas nas escolas infantis municipais coruñesas abrirá o día 18 de abril. Por último, que a Xunta distinguirá como BIC, como Ben de Interese Cultural, o mural de Lugris en 20 meses como máximo. Bueno, parece que hoxe non temos comunicación coa Policía Municipal. Xa saben que normalmente a esta hora establecemos comunicación coa policía local para coñecer as últimas novidades ou as incidencias que se poderán producir nas últimas horas. Non é posible esa conexión coa policía local. Contolles tamén algúns dos titulares, aproveito para contarlles algúns dos titulares do digital Sermos Galiza. Este diario digital publica unha entrevista con Méndez Romeu, José Luis Méndez Romeu, un máis dos que se desbota para ocupar o cartel de candidato a Xunta de Galicia por parte dos socialistas. Calquera alternativa de goberno a Feijó terá que ollar para a experiencia do bipartito, titula este diario a entrevista con Núñez Feijó. O grupo portavoz do grupo parlamentar do PSDG-PSOE, José Luis Méndez Romeu, nesa entrevista desbótase como cartaz para as eleccións galegas e manexa a hipótese de que Feijó, o único candidato do PP posible, avance os comicios. Nese sentido, ate acha verosímil que se convoquen as eleccións en maio ante a eventual repetición das eleccións xerais, axenda para o 26 de xuño. Publica na edición digital un fragmento da entrevista que se publica completa no Sermos, no Sermos de papel, no número 189, un número que titula, no que hai tamén outras informacións como Autoestrada Galega Beneficio Norteamericano, é outro dos titulares. En este diario lemos que o principio de Arquímedes de Teatro do Atlántico triunfou nos premios María Casares. Acadou o Teatro do Atlántico na noite dos María Casares 5 estatuiñas, entre elas as merecentes ao mellor director e ao mellor espectáculo, Xardín Suspenso, que, perdón, do Centro Dramático Galego, leva tamén 3. Os 20 premios de teatro María Casares teñen gañadores. O Teatro Rosalía de Castro da Coruña acolleu onte a noite unha cerimonia de entrega na que 14 espectáculos competían nas 14 categorías nas que se dividen os galardóns do teatro organizadas pola Asociación de Actores e Actrices de Galicia. A gala acudiron unhas 500 convidados, entre profesionais do sector, asociados, xornalistas e convidados en xeral. O principio de Arquímedes acadou os premios á mellor adaptación, traducción, actor secundario Alberto Roldán, actor protagonista Toni Salgado, director Xulio Lago e espectáculo, mentres que a montaxe do Centro Dramático Galego conseguía un dos galardóns a mellor iluminación, escenografía e actriz protagonista Melania Cruz. E o resto das compañías premiadas obtiveron só un recoñecemento. Feo de Caramuxo Teatro foi elexido como o mellor espectáculo infantil. Noite Boa de Rendrum Teatro tamén obtivo exaequo o recoñecemento para a mellor actriz protagonista, Mela Casal, e presidente de Teatro do Morcego, o de mellor actriz secundaria para Yolanda Muiños. Finalmente, o Furancho conseguía o mellor bestiario, Manaui, e a mellor música original, 30 e tantos osos, o mellor texto original. E Ensayo sobre a cegueira conseguía, pois, únicamente un galardón tamén, en este caso era a mellor maquillaxe. Por último, titulares tamén nos Sermos, que as decisións da Unión Europea non frenan as persoas refugiadas, e a Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público insta as forzas políticas a derrogar al 11. E con esto chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos de seguida na segunda parte. Os xoves, xa saben, dedicámolos a falar do Teida, das actividades do Teida, o espacio Teida. En este caso, imos a falar non do Teida, sino da Reserva da Biosfera, Mariñas Coruñesas, Terras do Mandeo. Imos falar con Jorge Blanco Bellón, que é o xerente da Reserva da Biosfera, que, bueno, pois ten participou fai menos de 15 días no 4º Congreso Mundial de Reservas da Biosfera, que se celebrou en Lima, en Perú. Pois será agora mesmo, despois de escoitar o boletín.